The biggest trend also that we saw was how institutions were used.
Viena no lielākajām tendencēm, ko novērojām, bija Grūzijas sapņa interesēs, tika izmantotas institūcijas, piemēram, pretkorupcijas birojas. Šis birojas ir vajājis pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, apgalvojot, ka tie ir politiski aktīvisti. Un tas spēlē par labu Grūzijas sapņa naratīvam, kas tiek izplatīts jau 3 gadus, sakot, ka nevalstiskajām organizācijām, īpaši novērotāju organizācijām, ir politiska interese visā, ko tās dara.
And they want to be in politics.